ทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่12กันยายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับอเมริการะลึกถึงโอกาสครบรอบปีที่13ของเหตุการณ์การโจมตีของผู้ก่อการร้ายเมื่อวันที่11กันยายนปี2544ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินทางไปยังอิรักเพื่อเน้นย้ำความสนับสนุนของฝรั่งเศสเรื่องการต่อสู้ปราบปรามกลุ่มไอซิลรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกปัดข้อกล่าวหาของรัสเซียที่ว่าความพยายามของสหรัฐเพื่อปราบปรามกลุ่มไอซิลนั้นเป็นการดำเนินการแต่ฝ่ายเดียวและละเมิดหลักกฎหมายระหว่างประเทศและมีผู้พิพากษาในแอฟริกาใต้ในคดีที่มีการกล่าวหานายพริสตอเรสว่าฆาตกรรมแฟนสาวมีคำสั่งให้ยุติการพิจารณาคดีโดยฉับพลันโดยยังไม่มีคำพิพากษาใดๆวันนี้เรามีปฏิกิริยาของหลายฝ่ายหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามาได้แถลงนโยบายเกี่ยวกับการปราบปรามกลุ่มไอซิลเมื่อคืนวันนี้นะครับคือมันพูดตามเวลาในสหรัฐรวมทั้งเรื่องจีนเพ่งเล็งชาวจีนที่ถือ2สัญชาติส่งท้ายวันนี้เรามีเรื่องประสิทธิผลของวัคซีนที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับแบคทีเรียในลำไส้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในขณะที่รายงานนี้ยังเป็นวันพฤหัสบดีที่11กันยายนนะครับ13ปีหลังเหตุการณ์โจมตีของผู้ก่อการร้ายในสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายนปี2544ซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ 3,000 คนทั้งที่อาคาร World Trade Center ในนครนิวยอร์กที่ทำการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรืออาคารเพนทากอนและจากการที่เครื่องบินโดยสารสหรัฐลำหนึ่งตกที่เมืองแชงส์วิลล์รัฐเพนซิลเวเนียในวันนี้บรรดาสมาชิกในครอบครัวและญาติมิตรของผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวไปชุมนุมกันที่ทางใต้ของเกาะแมนฮัตตันในนครนิวยอร์กในจุดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งอาคาร World Trade Center และทำพิธีระลึกถึงผู้เสียชีวิตด้วยการอ่านรายชื่อของผู้คนเกือบ 3,000 คนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นทั้งที่นิวยอร์กที่เพนทากอนและที่เมืองแชงส์วิลล์รัฐเพนซิลเวเนียส่วนที่กรุงวอชิงตันเองในวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาและสุภาพสตรีหมายเลข1ก็เป็นผู้นำในการแสดงในการทำพิธีแสดงความระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตด้วยการหยุดนิ่งไว้อาลัยที่สนามหญ้าด้านใต้ของทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันโดยการแสดงความหยุดนิ่งไว้อาลัยนี้มีขึ้นในเวลาเดียวกันกับที่เครื่องบินลำแรกที่ผู้ก่อการร้ายจี้บังคับเครื่องบินนั้นพุ่งเข้าชนอาคาร World Trade Center อาคารที่1ครับหลังจากพิธีไว้อาลัยที่ทำเนียบขาวแล้วครอบครัวของประธานาธิบดีโอบามายังไปร่วมพิธีซึ่งจัดขึ้นที่เพนทากอนซึ่งเป็นที่ทำการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ใกล้กรุงวอชิงตันซึ่งเหตุการณ์ที่เครื่องบินพุ่งเข้าชนเพนทากอนก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปหลายร้อยคนเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของผู้นำฝรั่งเศสนะครับประธานาธิบดีฟรองซัวออลองของฝรั่งเศสออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังอิรักในวันศุกร์นี้เพื่อเน้นย้ำถึงความสนับสนุนที่ฝรั่งเศสมีอยู่ในการต่อสู้ปราบปรามกลุ่มไอซิลในขณะที่กำลังมีการรวมตัวของกลุ่มประเทศพันธมิตรระหว่างประเทศที่จะต่อต้านและรับมือกับการขยายอิทธิพลของกลุ่มไอซิลที่มีพฤติกรรมที่โหดร้ายทารุณและกำลังแผ่ขยายอิทธิพลอยู่ทั้งในอิรักและในซีเรียขณะนี้มีรายงานด้วยว่าในวันจันทร์สัปดาห์หน้าฝรั่งเศสจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคเพื่อประสานความร่วมมือและความพยายามในการต่อสู้รับมือกับกลุ่มไอซิลที่ว่านี้ครับและทางด้านสหรัฐเองในวันนี้นะครับนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้บอกปัดคำกล่าวหาของรัสเซียที่ว่าการรณรงค์หรือนโยบายของสหรัฐในการต่อสู้ปราบปรามกลุ่มไอซิลนั้นเป็นการดำเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียวและละเมิดหลักกฎหมายระหว่างประเทศ คำกล่าวของนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่ว่านี้มีขึ้นที่ซาอุดิอาระเบียซึ่งเขากำลังเดินทางไปเยือนโดยนายจอห์นแครีบอกว่าจากการที่รัสเซียมีบทบาทในความขัดแย้งในบริเวณภาคตะวันออกของยูเครนและจากการผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนก็คงจะทำให้ผู้ที่ได้ฟังคำกล่าวของผู้นำรัสเซียนี้ต้องรู้สึกหัวร่อหรือว่าขบขันจากการที่รัสเซียนั้นหยิบยกประเด็นเรื่องหลักกฎหมายระหว่างประเทศหรือคำถามใดๆเกี่ยวกับการทำงานของสหประชาชาติขึ้นมาครับในการให้สัมภาษณ์อีกด้านหนึ่งนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าตนหวังว่ารัฐบาลรัสเซียที่กรุงมอสโกนั้นควรจะต้องตระหนักว่ากลุ่มไอซิลก็เป็นภัยคุกคามต่อรัสเซียด้วยเช่นกันโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกว่ารัสเซียนั้นควรจะต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับกลุ่มไอซิลที่ว่านี้ครับและขณะนี้นายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกำลังอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียเพื่อหาความสนับสนุนและความร่วมมือจากกลุ่มประเทศอาหรับในการสร้างกลุ่มพันธมิตรที่จะต่อสู้กับกลุ่มไอซิลนะครับโดยหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามาประกาศว่าจะไล่ติดตามและก็ทำลายล้างกลุ่มไอซิลไม่ว่าจะอยู่ที่ใดแม้กระทั่งในซีเรียก็ตามนายจอห์นแครีเดินทางไปถึงเมืองเจดดาของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันพฤหัสบดีและมีกำหนดจะพบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลประเทศต่างๆรวมทั้งของตุรกีด้วยอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีของกลุ่มประเทศสมาชิกของสภาความร่วมมือในย่านอ่าวเปอร์เซีย10ประเทศก็มีคำกล่าวว่าพวกตนนั้นมีความมุ่งมั่นผูกพันที่จะร่วมมือกับสหรัฐในการทำลายอิทธิพลและปฏิบัติการของกลุ่มไอซิลไม่ว่ากลุ่มไอซิลจะดำเนินงานอยู่ในที่ใดไม่ว่าจะเป็นในอิรักหรือในซีเรียก็ตามท่าทีดังกล่าวของหลายประเทศมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวปราศัยทางโทรทัศน์ต่อผู้คนในประเทศเมื่อคืนวันพุธคือเมื่อคืนวันนี้นะครับเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐในการต่อต้านรับมือกับกลุ่มไอซิลคุณนิตยามาพึ่งพงจะมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าปฏิกิริยาท่าทีของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับ
ประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่ายุทธศาสตร์ที่ประกาศนี้มีส่วนสำคัญ4ส่วนด้วยกันแต่ที่เป็นกุญแจสำคัญคือแนวร่วมของประเทศต่างๆที่จะร่วมมือทำงานด้วยกันแต่จะไม่มีทหารสหรัฐเข้าไปปฏิบัติการรบในอิรักนะคะอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าการดำเนินการครั้งนี้จะต้องใช้เวลายาวนานหลายปีทีเดียวอีกส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์คือการโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินรบของสหรัฐนะคะ
We will hunt down terrorists who threaten our country wherever they are. That means I will not hesitate to take action against ISIL in Syria.
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสหรัฐจะไล่ล่าผู้ก่อการร้ายที่เป็นภัยคุกคามประเทศไม่ว่าคนเหล่านี้จะอยู่ที่ใดซึ่งหมายความว่าสหรัฐจะไม่รีรอที่จะดำเนินการโจมตีพวกไอซิลในประเทศซีเรียรวมทั้งในอิรักประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่าปฏิบัติการเช่นนั้นเป็นหลักการสำคัญของสหรัฐคือถ้าผู้ใดเป็นภัยคุกคามอเมริกาผู้นั้นจะไม่มีที่หลบซ่อนตัวได้นะคะในเรื่องแนวร่วมประธานาธิบดีโอบามาจะรวมพันธมิตรในองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโตรัฐบาลในตะวันออกกลางที่มีชาวซุนนีเป็นผู้นำและกองกำลังต่อต้านรัฐบาลสายกลางในซีเรียผลการสำรวจทัศนคติในสหรัฐในสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นว่าคนอเมริกันสนับสนุนปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มไอซิลค่ะอีกส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์คือการส่งทหารอเมริกันไปร่วมทำงานในฐานะที่ปรึกษาทางการทหารในอิรักอีกกว่า400คนนอกไปจากกว่า 1,000 คนที่อยู่ในอิรักแล้วในขณะเดียวกันแนวร่วมที่สหรัฐเป็นผู้นำจะยังคงปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมต่อผู้ที่ถูกกลุ่มไอซิลคุกคามต่อไปด้วยส่วนสุดท้ายที่สำคัญในยุทธศาสตร์นี้คือการเร่งรัดการทำงานเพื่อสกัดกั้นการให้การสนับสนุนทางการเงินต่อกลุ่มไอซิลรวมทั้งการยับยั้งนักรบชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าออกตะวันออกกลางด้วยนะคะในอีกด้านหนึ่งนั้นโรบินซิมคอกซ์นักวิเคราะห์ของเฮนรี่แจ็กสันโซไซตี้บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาของอเมริกาเพียงประเทศเดียวค่ะ
this isn't just an American problem, it's one that threatens especially the Middle East. So you would hope that Saudi Arabia, you'd hope that UAE...
นักวิเคราะห์ผู้นี้ให้ความเห็นว่าปัญหานี้เป็นภัยคุกคามตะวันออกกลางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นที่หวังกันว่าซาอุดิอาระเบียสหอาหรับเอมิเรตส์จอร์แดนและตุรกีจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือสหรัฐในเรื่องนี้ด้วยแต่แคทลีนแมคกินนิสนักวิเคราะห์ของแชทแฮมเฮาส์ในลอนดอนให้ความเห็นว่าประเทศสำคัญสำคัญในตะวันออกกลางมีทัศนคติที่แตกต่างกันว่าจะต่อสู้กับพวกผู้ก่อการร้ายและอะไรจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นนะคะ
This isn't just a question about defeating ISIS. It's also a question about what does the Middle East look like in the future.
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าจะต้องมีคำถามว่าตะวันออกกลางในอนาคตนั้นจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะไม่ใช่เป็นแต่เพียงคำถามว่าจะทำลายพวก ISIS หรือ ISIL อย่างไรนะคะในขณะเดียวกันปฏิกิริยาจากรัฐสภาสหรัฐโดยเฉพาะจากส.ส.เอ็ดรอยส์ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในขณะที่ยินดีกับคำเรียกร้องของประธานาธิบดีโอบามาว่าสหรัฐจะเป็นผู้นำของแนวร่วมที่จะมุ่งหน้าทำลายกลุ่มไอซิลแต่ส.ส.เอ็ดรอยส์บอกกับ Voice of America ว่าตนเองและสมาชิกพรรครีพับลิกันอีกหลายคนเห็นว่าประธานาธิบดีโอบามารอนานเกินไปก่อนจะดำเนินการนะคะ
The unfortunate thing is that in waiting for the last 7 months ISIL has been able to get their hands
สส.เอ็ดรอยส์กล่าวว่าที่น่าเสียดายคือช่วงเวลาที่รอคอยนานถึง7เดือนนั้นพวก ISIL มีโอกาสหาอาวุธและเงินสดเพิ่มขึ้นได้มากนะคะส่วนสมาชิกรัฐสภาสหรัฐคนอื่นๆกล่าวว่าจะให้การสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ประธานาธิบดีโอบามาวาดเขาโครงให้ฟังและแม้ประธานาธิบดีโอบามาจะได้แจ้งให้ผู้นำในรัฐสภารับทราบเมื่อต้นสัปดาห์ว่าตนมีอำนาจจะขยายปฏิบัติการทางทหารต่อต้านกลุ่มไอซิลได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากสภาก็ตามนะคะประธานาธิบดีโอบามายังจะต้องขอให้รัฐสภาอนุมัติการเพิ่มความช่วยเหลือทางการทหารแก่พวกกบฏชาวซีเรียสายกลางที่ประธานาธิบดีโอบามาระบุไว้ในคำปราศัยเมื่อคืนวันพุธด้วยส.ส.เอ็ดรอยส์บอกนะคะว่ารัฐสภาจะลงคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นสนับสนุนการที่จะให้การฝึกอบรมต่อกลุ่มกบฏที่ว่านั้นเพื่อต่อสู้กับทั้งพวกไอซิลและระบบการปกครองของประธานาธิบดีบชาอัลอาซาดของซีเรียค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องเกี่ยวกับไอซิลลงไปที่แอฟริกาใต้นะครับที่แอฟริกาใต้การพิจารณาคดีนายออสการ์พริสตอเรียสนักกีฬาโอลิมปิกในข้อหาฆาตกรรมแฟนสาวรีวาสตินแคมป์ต้องยุติลงอย่างฉับพลันโดยไม่มีคำตัดสินใดๆอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีโดยผู้พิพากษาในคดีนี้บอกว่าอัยการไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่านายออสการ์พริสตอเรียสนั้นมีความผิดในข้อหาฆาตกรรมโดยไตร่ตรองล่วงหน้าไว้ก่อนอย่างไรก็ตามเธอบอกว่าถึงจะไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่านายพิสตอเรียสนั้นมีตั้งใจฆาตกรรมแฟนสาวโดยเจตนาแต่นายออสการ์พิสตอเรียสก็อาจจะมีความผิดในข้อหาอื่นคือข้อหาฆาตกรรมโดยไม่ไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าได้เช่นกันคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงอีกด้านหนึ่งนะครับจากการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่นักกีฬาอเมริกันฟุตบอลทีมบัลติมอร์เรฟเวนทำร้ายร่างกายคู่มั่นสาวอย่างรุนแรงในลิฟต์กลายเป็นประเด็นเชิงสังคมซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในช่วงหลายวันที่ผ่านมาและเป็นกระแสเรียกร้องให้สังคมตระหนักและประนามเรื่องการใช้กำลังรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กนะครับ ในขณะเดียวกันนักวิชาการให้ตัวเลขว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวหรือระหว่างผู้ที่มีความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยานั้นส่งผลเสียหายทางเศรษฐกิจทั่วโลกปีละกว่า8ล้านล้านดอลลาร์ด้วยกันคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
I made the biggest mistake of my life Me She can do no wrong She's an angel
ครับคำแถลงเมื่อหลายเดือนก่อนของ Ray Riceนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลจากทีมบอลติมอร์เรเวนที่กล่าวยอมรับถึงความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่เขาได้ลงมือทำร้ายเจเน่พาร์เมอร์คู่มั่นสาวของเขาในขณะนั้นทั้งที่เธอไม่มีความผิดแถมยังหยอดคำหวานยกย่องให้เธอเป็นนางฟ้านั้นคงจะไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้เล่นในตำแหน่ง running back NFL คนนี้รอดพ้นไปจากความผิดได้ครับก่อนหน้านี้ดูเหมือนเรื่องทุกอย่างจะจบลงไปด้วยดีเมื่อบทลงโทษในเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายแฟนสาวที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ของนักอเมริกันฟุตบอลคนนี้ก็คือถูกห้ามลงแข่ง2นัดและเขาต้องรับการบำบัดทางจิตในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็กลับมาคืนดีกันและลงเอยด้วยการแต่งงานไปแล้วแต่ภาพวิดีโอที่เผยแพร่เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาผ่านทางเว็บไซต์ TMZที่เห็นรายละเอียดในการลงไม้ลงมืออย่างรุนแรงภายในลิฟต์โดยสารของโรงแรมแห่งหนึ่งทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปครับทีมบอลติมอร์เรเวนต้นสังกัดของ running back คนนี้ประกาศยกเลิกสัญญามูลค่ากว่า35ล้านดอลลาร์ทันทีที่เห็นภาพในวิดีโอไม่นานหลังจากนั้นคณะกรรมการของ NFL ก็สั่งห้ามนักกีฬาคนนี้ลงแข่งโดยไม่มีกำหนดเช่นเดียวกับสังคมอเมริกันและสื่อมวลชนที่ออกมามีปฏิกิริยาเรื่องนี้อย่างกว้างขวางแม้กระทั่งโฆษกของทำเนียบขาวโจเซฟเออร์เนสก็ออกมาแถลงถึงท่าทีที่แข็งกร้าวในเรื่องนี้ของนายบารักโอบามาทั้งในฐานะผู้นำสหรัฐและในฐานะคุณพ่อของลูกสาว2คนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจและยอมรับไม่ได้ในสังคมที่เจริญแล้วครับ
You have seen the president and the vice president make very forceful public commentsand talking about how important it is for men in particular to step up and step forward and make clear that violence against women is something
โฆษกทำเนียบขาวบอกว่าที่ผ่านมาทั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีต่างออกมาเรียกร้องอย่างหนักแน่นถึงสิ่งที่เพศชายต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อที่จะแสดงให้ชัดเจนว่าการกระทำรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ด้านคุณเรเน่เรเน็กโฆษกของเครือข่ายยุติความรุนแรงในครอบครัวแห่งชาติของสหรัฐหวังว่าเหตุการณ์นี้จะช่วยให้สังคมนั้นหันมาสนใจปัญหาสำคัญใกล้ตัวนี้มากขึ้นครับ
One in four American women will experience domestic violence sometime in their life. I hope the NFL will make good.
โฆษกของเครือข่ายยุติความรุนแรงในครอบครัวบอกว่าทุก1ใน4ของผู้หญิงชาวอเมริกันล้วนเคยประสบกับเหตุความรุนแรงในครอบครัวมาแล้วทั้งนั้นและหวังว่าคณะกรรมการ NFL จะจัดการในเรื่องนี้ได้อย่างจริงจังอย่างไรก็ตามแม้หลังการออกบทลงโทษเพียงวันเดียวเจเน่ไรส์ภรรยาของเรย์ไรส์จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนและเขียนใน Instagram ของตัวเองอธิบายถึงความรักในตัวสามีและไม่ต้องการให้สังคมหรือสื่อมวลชนเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้แต่โฆษกของเครือข่ายยุติความรุนแรงในครอบครัวมองว่าอาจเป็นผลกระทบอย่างหนึ่งจากเหตุรุนแรงในครอบครัวที่เธอเผชิญครับ
We don't know what's happening for her, but often victims are made to feel like it's their fault.
เธอบอกว่าแม้จะยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นถึงสิ่งที่เขียนออกมาแต่สิ่งที่เธอพบส่วนใหญ่แล้วเหยื่อที่ตกเป็นผู้ถูกกระทำจากความรุนแรงในครอบครัวมักจะถูกโทษว่าพวกเขาเป็นฝ่ายผิดเสมอขณะที่รายงานที่เขียนโดย N.K. Hoffler นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดและเจมส์เฟียร์นจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวพบว่าจากการคำนวณผลความเสียหายเหตุรุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะการกระทำรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กทั่วโลกนั้นส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมมากกว่า8ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งมากกว่ามูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสงครามเสียอีกโดยคำนวณในผลกระทบหลายส่วนทั้งที่เกิดจากการนำไปสู่สาเหตุการฆาตกรรมในครอบครัวการสูญเสียโอกาสในการหารายได้การรักษาพยาบาลผลกระทบทางจิตใจรวมทั้งค่าดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมเป็นต้นครับนักวิชาการทั้งสองเร่งร้าวให้สหประชาชาติหันมาให้ความสนใจและรณรงค์ต่อต้านปัญหาความรุนแรงในครอบครัวให้มากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเด็กๆซึ่งอ้างอิงจากรายงานของกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือองค์การยูนิเซฟระบุว่า มีเด็กๆทั่วโลกกว่า290ล้านคนที่กำลังเผชิญความรุนแรงในครอบครัวและล้วนส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจและร่างกายของเด็กๆที่กำลังจะเติบโตในอนาคตครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
อีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้ Amnesty International ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนในกรุงลอนดอนมีคำกล่าวหาคสช.ของไทยว่าในช่วง100วันหลังจากยึดอำนาจนั้นได้มีรูปแบบกระบวนการในการกดขี่สิทธิเสรีภาพกักขังและทำทรมานผู้คนอย่างไรก็ตามโฆษกของคสช.ได้กล่าวแถลงตอบโต้และบอกปัดรายงานของ Amnesty International โดยบอกว่ารายงานของ Amnesty International นั้นไม่สมบูรณ์และว่าการตรวจสอบภายในได้ไม่ค้นพบหลักฐานของการทรมานผู้ที่ถูกควบคุมตัวไว้แต่อย่างใดครับขณะนี้คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันอีกด้านหนึ่งนะครับตอนนี้กระทรวงความมั่นคงของจีนมีนโยบายใหม่ที่สนับสนุนเรื่องของการรายงานบุคคลที่ถือ2สัญชาติในต่างประเทศคือคนจีนที่ถือ2สัญชาติปกติแล้วการถือ2สัญชาติของผู้คนในบางประเทศนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ตอนนี้กระทรวงความมั่นคงของจีนนี่หันมาให้ความสนใจเรื่องนี้คุณนิตยาครับทำไมกระทรวงความมั่นคงจีนถึงเริ่มมาให้ความสนใจเรื่องนี้
เราได้ยินข่าวกันมาบ่อยๆนะคะว่าเวลานี้รัฐบาลจีนกำลังปราบปรามคอร์รัปชันโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่เป็นผู้ก่อคอร์รัปชันเองนะคะและก็มีจำนวนหนึ่งที่มีครอบครัวและทรัพย์สินอยู่ในต่างประเทศเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่เหล่านี้นะคะกระทำคอร์รัปชันแล้วเนี่ยจะส่งเงินทองออกไปต่างประเทศฝากเอาไว้แอบไปซุกซ่อนอยู่ที่นั่นเพราะว่ามีครอบครัวออกไปอยู่แล้วนะคะซึ่งในเรื่องอย่างนี้ก็มีคนที่เขาเห็นด้วยนะคะแต่ในขณะเดียวกันคนที่ไม่เห็นด้วยนะคะก็มีเช่นบอกว่าถ้าไปบังคับคนจีนที่อยู่ในต่างประเทศแล้วถือสองสัญชาติเนี่ยให้ถือเพียงสัญชาติเดียวหรือมารายงานตัวนะคะแล้วคนเหล่านั้นอยู่ในต่างประเทศเขาก็กลัวว่าคนเหล่านั้นเนี่ยจะถูกยึดบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็จะไม่ได้สวัสดิการอย่างที่ประชาชนชาวจีนควรจะได
้
นะคะนี่พูดถึงในแง่ระดับคนหนึ่งนักวิชาการบางรายบอกว่าถ้ามองในแง่ของนักธุรกิจที่ถือสองสัญชาตินะคะถ้าถูกบังคับให้เหลือสัญชาติเดียวนะคะเช่นถือสัญชาติจีนเนี่ยจะออกเดินทางไปไหนก็ต้องขอวีซ่าต้องทำอะไรอะไรไม่สะดวกกับการทำธุรกิจนะคะในอีกประเด็นหนึ่งที่นักวิชาการให้ความเห็นก็คือว่าถ้าถือสองสัญชาติสมมติว่าชาติจีนกับอเมริกันนะคะแล้วกระทำความผิดทางอาชญากรรมอันเนี้ยเขาบอกว่ารัฐบาลจีนคงไม่สบายใจเพราะว่ารัฐบาลอเมริกันเนี่ยอาจจะเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในกระบวนการคดีการดำเนินคดีการดำเนินเรื่องกับบุคคลผู้นั้นได้
และคนที่ถือสองสัญชาติก็อาจจะบอกว่าอันนี้ผมเป็นพลเมืองของอีกสัญชาติหนึ่งขอความคุ้มครอง
ค่ะคือรัฐบาลจีนยังจับไม่มั่นคั้นไม่ตายในเรื่องนี้ก็คงจะต้องพิจารณากันต่อ
ก็โดยสรุปคือยังไม่มีข้อสรุป
ประกาศใช้นโยบายแล้วแต่ว่าถ้าจะสรุปว่าจะดีจะร้ายจะใครจะใครจะได้ใครจะเสียนี่ขึ้นอยู่กับฐานะของบุคคลผู้นั้นมากกว่า
ครับขอบคุณครับคุณนิตยาครับแต่ที่ดีแน่ๆนะครับคือลำแบคทีเรียในลำไส้เพราะว่านักวิชาการนักวิจัยอเมริกันเนี่ยได้ค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างแบคทีเรียในลำไส้ของคนเรากับประสิทธิผลของวัคซีนซึ่งการค้นพบครั้งนี้อาจจะส่งผลต่อวิธีพัฒนาแล้วก็ให้วัคซีนในอนาคตได้อาร์ตไทมส์มีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะนำเรื่องนี้มาเสนอปิดท้ายครับ
ครับในรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Immunity คณะนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเอมอรีในนครแอตแลนตารัฐจอร์เจียได้พยายามศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียในลำไส้กับวัคซีนนะครับนักวิจัยใช้วิธีทดลองด้วยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับหนูทดลองโดยหนูทดลองบางตัวนั้นได้รับยาต้านเชื้อโรคหรือแอนตี้ไบโอติกเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ด้วยศาสตราจารย์บาลีพูเลนดานผู้นำคณะนักวิจัยชุดนี้ระบุว่าสิ่งที่พบคือหนูทดลองที่ได้รับยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียมีระดับการตอบสนองต่อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่หนูทดลองที่มีแบคทีเรียในลำไส้ในระดับปกติดูเหมือนจะสามารถเพิ่มการป้องกันเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ดีกว่าพูดง่ายๆคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประสิทธิผลในการป้องกันเชื้อไวรัสได้ดีกว่าเมื่อมีแบคทีเรียอยู่ในลำไส้ด้วยนักวิจัยยังพบด้วยนะครับว่าไม่ใช่แค่วัคซีนไข้หวัดใหญ่เท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับเชื้อแบคทีเรียในลำไส้แต่ยังใช้ได้กับวัคซีนโรคโปลิโอด้วยอย่างไรก็ตามกลับไม่พบความแตกต่างในวัคซีนประเภทอื่นเช่นวัคซีนโรคไข้เหลืองหรือวัคซีนที่มีส่วนประกอบของสารเร่งการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายถึงกระนั้นนักวิจัยยังต้องศึกษาและทำการทดลองต่อไปว่าการค้นพบครั้งนี้จะมีผลกับมนุษย์หรือไม่นะครับและหากพบว่ามีผลกับมนุษย์ในลักษณะเดียวกับที่พบในหนูทดลองก็อาจนำไปสู่การค้นพบในเรื่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในทางการแพทย์เช่นการค้นพบว่าแบคทีเรียในลำไส้คนเรานั้นอาจมีจำนวนแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิศาสตร์ก็เป็นได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่นักวิจัยทราบแน่ๆก็คือจำนวนแบคทีเรียมีความแตกต่างกันตามอายุของคนเรากล่าวคือเด็กอายุต่ำกว่า2ขวบยังคงอยู่ในช่วงของการสร้างแบคทีเรียในลำไส้ขึ้นมาซึ่งในช่วง2ขวบแรกของชีวิตนี้ก็เป็นช่วงเดียวกับที่เด็กได้รับวัคซีนต่างๆมากกว่าช่วงวัยอื่นๆดังนั้นนักวิจัยชุดนี้จึงเชื่อนะครับว่าหากผลการทดลองกับมนุษย์พบว่าประสิทธิผลของวัคซีนมีความสัมพันธ์กับแบคทีเรียในลำไส้จริงก็อาจส่งผลต่อแนวทางการให้วัคซีนในอนาคตว่าควรให้อย่างไรและให้ในช่วงวัยใดจึงจะดีที่สุดนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องของวัคซีนกับแบคทีเรียในลำไส้ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจะเปริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะนึกว่าไปซะแล้วเห็นคุณรัตพลไม่มาก็เลยไม่คุย
ไม่ไปครับวันนี้นั่งกันแน่นห้องเลย4คนเลยครับหาทั้งคุณพินิจการคุณทรงพจน์คุณนิตยาขาดแต่ผม
มาแต่เสียงตัวไม่มาทำไมคะรอรุมถล่มดิฉันหรือยังไงคะ
เผื่อจะเจอคุณรัตพลครับ
ติดใจยังอยากคุยต่อโอ้โหวันนี้มาเตรียมปากมากัดเต็มที่เลย
เมื่อวานรู้สึกว่าคึกคักดีวันนี้ก็เลย
มากันครบเลย
อีกวันนึง
เพราะฉะนั้นจึงได้ข้อสรุปว่าให้คุณนิตยาเวียนมาส่งคนมาประสานความร่วมมือระหว่างประเทศการสารท่อง
เที่ยวของเราโอเคค่ะค่ะ
โอเคนี่ตอบรับโอเคนี่ตอบรับหรือรับทราบ
เพื่อโปรดเพื่อทราบเพื่อปฏิบัติเลยนะคะไม่ใช่แค่พิจารณานะคะแต่ตรงคุณจำเริญนะต้องบอกว่าคุณจำเริญเสียเปรียบดิฉันก็พบคุณจำเริญอยู่จำนวนครั้งนี้มากกว่าคุณรัตพลนิดหน่อยแต่คุณจำเริญไม่เคยมาเมื่อวานพาคุณรัตพลดูงานที่สถานีวิทยุจุฬาครั้งใหญ่เลยแล้วก็บอกว่าครั้งหน้าจะมาอีก
ติดใจเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยว
ต้องบอกว่าคนที่อยากตกเป็นเหยื่อก็อย่างเงี้ยฮะก็แกล้งหลวมตัวเผื่อจะได้ไปอีกไงครับ
ค่ะก็รอเพียงคุณพินิจการและคุณสงพจน์ในราคาที่จะทำทัวร์มาที่นี่บ้าง
ผมไปแล้วครั้งหนึ่งนะ
ใช่แต่คุณพินิจการเคยเข้ามานั่งไหมเคยไหมคะ
ไม่ครับตอนนั้นทำงานอยู่ครับถ่ายวิดีโออยู
่อ๋อนั่นน่ะสิก็มาแต่เหมือนไม่มาไงคะ
อ๋อต้องมาแล้วต้องมาเป็นคนพูดเข้ารายการแล้วก็พูดออกรายการ
ให้คุณรัตพลให้ใช้งาน
ค่ะให้โดนหลอกใช้นิดนึง
หลอกใช้แต่ขออนุญาตที่ท่านสนใจเรื่องความรุนแรงมากเลยค่ะคุณนิตยาคุณจำเริญคุณสมพจน์คุณพินิจการเพราะว่ามันเป็นความปัญหาสากลแล้วก็ดีใจที่คนระดับผู้นำประเทศมองเป็นเหมือนกับเป็นนโยบายเป็นแนวทางระดับชาติที่ทุกคนเห็นร่วมกันว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นมันควรจะมีบท